Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Ana Karenjina je znala ko je Vronski, a ipak volela je Ljevina u njemu. I tu bi bio početak i kraj uobičajene ženske zablude da se u priči ne čuje rezak pisak voza koji ulazi u stanicu. Usporavajući, ubija iluziju da se velike nesreće dešavaju samo pri punoj brzini, u naletu malera. I kad se drži pod ručnom, sudbina ne ume da ukoči sama kad treba, nego tera dalje, sumanuto i ludo, u iščekivanju da se točkovi sami od sebe zaustave, mimo zakona fizike i logike ljubavi koja davno oslepela i dalje vidi Vronskog, a voli Ljevina koji kosi poleglo žito i pojma nema koliko u njegovim otkosima ima ljubavi. Čak i voz da zaustavi pre nego što uđe u kolosek bez povratka. I tako je, bez pominjanja čuvene Tolstojeve rečenice o srećnim i nesrećnima koji liče ili ne liče, počeo još jedan zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Miroslav Živković i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Un peu de neige est restée. neige que tu enlevais, je m'en souviens. En m'éveillant, je ne voyais que le printemps qui grandissait dans notre jardin. Tu riais comme un enfant, tu ne faisais jamais semblant lorsque tu riais. Quand tes yeux clairs me regardaient, tu savais lire à travers moi chaque pensée. Tu étais si fort, mais pourtant je te berçais comme un enfant. Quand tu pleurais, je t'ai fait du mal bien des fois. Pourtant toute ma vie c'est toi que j'aimerais. Pierre, je t'aime. Je n'avais que toi, et tu n'es plus qu'une ombre qui dort près de moi. Lorsque je rentrais tard parfois, tu ne t'endormais pas sans moi, tu m'attendais. Tu m'as parlé toute une nuit de ce que serait notre vie. Si je voulais, un soir d'orage avant Noël, tu m'as dit qu'il faisait soleil, et j'y croyais. Je me souviens, tu me disais qu'on ne se quitterait jamais, et j'y croyais. Hier, je t'aime, je n'avais que toi. Et tu n'es plus qu'une ombre qui dort près de moi. Pourquoi ces fleurs dans le jardin cette nuit bleue illuminée par les étoiles? Deux ans que le printemps revient, mais qu'il ne me sert plus à rien qu'à me faire mal. À travers le champ, ce fut mon dernier vrai printemps. Tu t'es endormi pour longtemps, pour trop longtemps. Dans un autre monde très loin, il paraît qu'il a un jardin plus beau qu'ici. Un grand théâtre, mon ami.
Jesen miriše na pečene paprike i na pekmez od šipurka, miriše na brucošijade, košavu i obavezno na knjige. Prvi put posle rata, knjige su na veliko zamirisale na Zagrebačkom velesajmu 1956. a od naredne godine i u Beogradu na sajmu knjiga. Predratno sajamsko knjiško vreme doskoro se retko pominjalo, a i sad čami o zapečku, pošto podataka na internetu nema mnogo o tom vremenu. A sad čega na netu nema, kao da nije ni bilo. A pre rata sajmova knjiga jeste bilo, samo su se zvali Dani knjige i uglavnom su organizovani u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu i kasnije na Beogradskom sajmu. Dani knjige su u Cvijeti Zuzorić održani godinu dana posle učešća jugoslovenskih izdavača na sajmu knjiga u Firenci 1925. godine, koji je bio jedan od najcenjenijih u Evropi. S podrškom Ministarstva prosvete predstavili su se i sajamskim katalogom, koji je i danas jedno od najreprezentativnijih knjižarskih izdanja za takvu namenu. Dakle, 1926. knjižarsko udruženje rešilo je da u Cvijeti održi Dane knjige, pa je oformljen odbor u kojem su bili predstavnici vlade, crkve i vojske, akademici, univerzitetski profesori i pisci. Izložba knjiga je veoma lepo primljena kod naroda, a na njenom završetku organizovan je i bal, s idejom da se u narednim godinama ponovi, i to dva puta godišnje, na Savindan i na Vidovdan. Ali prilika se ukazala i tokom sveslovenskog sokolskog sleta 1930. u Beogradu, kada su knjižari izneli knjige ispred svojih radnji i prodavali ih po sniženim cenama. Organizovani su i posebni punktovi za prodaju, a po ulicama su išla kola sa reklamnim piramidama i oko 400 knjiga, koje su se po neravnoj kaldrmi drmusale u vožnji i ispadale na ulicu, pa su prebačene u autobuse za sličnu namenu putujućih izložbi. A štampan je i katalog u 5000 primeraka koji je podeljen učesnicima sleta, a ostatak građanstvu. Zgodan povod da se knjige izlože, lepo predstave i prodaju u većem broju po povoljnim cenama, ukazao se 1932. godine na stogodišnjicu štampanja prve knjige u knjažesko-srpskoj knjigopečatnji ili tipografiji. Zvali su se opet Dani knjige, priređeni su Cvijeti Zuzorić od 23. do 27. januara, a u počasnom odboru bili su predsednik Kraljevske akademije, rektor Beogradskog univerziteta, predsedavajući Srpske književne zadruge, Kolarčeve zadužbine, Pen kluba, dakle krem de la krem naučne misli i kulturnog života Srbije. Učestvovala je i Narodna biblioteka, Zagrebačka i Beogradska državna štamparija, kao i mnogi izdavači. Ovoga puta držana su i predavanja o knjigama i izdavaštvu, a prodajna izložba bila je otvorena dvokratno, da u pauzi i građanstvo i organizatori mogu da se osveže u nekoj od kafana. Uglavnom, Dane knjige posetilo je više od 10.000 ljudi, uključujući kralja Aleksandra i kraljicu Mariju, kao i kneza Pavla i kneginju Olgu. Na kraju je organizovana i lutrija, čiji je prihod dat Fondu za pomoć obolelim umetnicima i književnicima. A kad se sve sabralo, prodato je ukupno oko 50.000 knjiga, što je bilo više od uobičajene godišnje prodaje u glavnom gradu. Mada ih je dosta i ukradeno, pa su organizatori morali da angažuju policiju i privatne detektive.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam sam ljubem voljena volim. Oprosti, sad je prošlo sve. Ne tuguj za mnom, ja te molim.
Yeah. Više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Zabavnikovom mini Evergreen intervju naš Luka Mijatović i glumac Srboljub Milin. Znamo da je razgovor snimljen 2007. godine i da nam Srba Milin na radiju i u životu nedostaje sve više od 2015. Do tog vremena snimio je stotine radiodrama i bio voditelj najslušanijih emisija prvog programa našeg radija, a jedno kratko vreme i zabavnika.
Zovem se Srboljub Milin, zovu me Srba, glumac sam već više od 50 godina, počeo sam kao amater u dramskim sekcijama, zatim kao jedan od osnivača Dadova igrao sam u prvoj predstavi Dadova Gradinar, kao profesionalac bio sam član pozorišta na Terazijama preko 30 godina, zatim sam prešao u Narodno pozorište. Da nisam to što jesam, odnosno glumac, moguće da bih bio ili šahista ili fudbaler, budući da sam se time bavio u doba svog ranog puberteta. S velikim uspehom, ali je bilo inkompatibilno sa zanimanjem glumca, tako da sam se opredelio za ovaj najteži i najlošije plaćeni posao. Ne volim i ne podnosim sve ono što je kvazi muzika, u to ubrajam ove takozvane turbo kakane, bljakane i ostale dlakane. I ne volim elektronsku muziku jer je to podsjeća me na struganje podlikavom žicom o zarđali oluk ili treskanje kesom punom razbijenog stakla o isti taj oluk. Imao sam jednog divnog profesora koji nam nije naredio, nego nam je preporučio da svakog dana pročitamo po jednu dramu. Pitao sam ga kada sam ga sreo posle skoro 40 godina od tog dana, da li je to nešto improvizovao tog dana u traženju studenta. Kažem, ne, naprotiv, ja mislim da i reditelji treba da čitaju bar po jednu dramu dnevno. Taj čovjek se zove Arsenije Arsa Jovanović i zahvaljujući njemu i tome savjetu koji mi je rekao, zaista sam rekao je doslovno da nikada nećemo znati kada će nam to biti od koristi. Ni ja nisam znao do određenog trenutka kada sam počeo da radim mnogo na radiju, onda sam veoma, veoma lako pročitavši jedan put tekst, bilo da je reč o radio drami ili o nekoj emisiji koju sam vodio, shvatao iz mesta i prilagođavao se određenoj situaciji na najbolji mogući način. Film, to je čudo. Otkrili su me pod starost, igrao sam u mnogo filmova sad u posljednjih 7-8 godina. Naročito igram sa zadovoljstvom diplomskim filmovima mladih studenta koji završavaju filmsku režiju.
Radio u kojem sedimo nas dvojica Srba je starac u dobrim poznim godinama, ali još uvek dobro držeći.
Koliko je dobro držeći, ne znam, jer nažalost sve ređe slušam radio. Imam neku krmtiju od tranzistora, pa slušam više diskove. A za radio me vezuje izuzetno prijatno sećanje, to je moja bila druga kuća pored pozorišta, tu sam proveo strahovito mnogo decenija, ne znam tačno i sam koliko. Radio sam mnogo, preko 120 radio drama, ne znam koliko sam emisija vodio koje su bile stalne, učestvovao sam u mnogim koje su ostavile značajan trag.
Kako si ušao u radio, odnosno kakva je bila to situacija, odnosno je li tu bilo neke fascinacije?
Jeste, baš sa strahopoštovanjem i uvek sa tremom i željom da se dokažem. Nikada nisam izašao pred mikrofon s nekim odnosom, sad ću ja to da otalabačim i kako su ovi iz televizije u Takovskoj Gori, da skarabuđemo časom pa da idemo. Ne. Za radio sam se zaista pripremao, čak sam proveravao, budući da sam voleo da popijem koliko mikrofon može da podnese čašica da se ne primeti. I sa jednim od kolega sam pravio test i dokazali smo naučno da preko dve čašice mikrofon sve hvata. Ti možeš na oko da izgledaš svakome poznaniku, prijatelju, pa i nepoznaniku, kao da ništa nisi popio. Međutim, mikrofon ne možeš da prevariš. To je verovatno tajna koju ni ti nisi znao. E, tačno tako. Dve votke je maksimum.
Niko od nas nije savršen, niko od nas nije najbolji, da o nama i o našem radu sude oni koji slušaju, odnosno gledaju to što mi radimo i stvaramo, ali da sam značajan deo onoga što sam ja kasnije radio u noćnom programu Beograda 202, pa i u dnevnom, ukrao od tebe, odnosno ukrao sam mir koji si unosio radeći u Radio Beogradu.
Tako je to. Ako si hteo da mi daš kompliment, bolje nisi mogao. To je isto. Ja sam zaista se trudio da opravdam svoje prisustvo pred mikrofonom time što ću publici, slušalcima dočarati ili ono što sastav te emisije zahteva. I ništa drugo.
While our hearts were young.
I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Ja no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Es la historia de un amor.
Es la historia de un amor. Como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura.
našoj narednoj rubrici Džuboks, Čupavci i Jug Grizelj. Za one malo mlađe i dodatno objašnjenje. Jug Grizelj je bio doajen našeg novinarstva, o čemu svedoči novinarska nagrada koja nosi njegovo ime, a u Džuboksovoj rubrici Šampioni našeg vremena objavljen je njegov tekst iz Večernjih novosti od 25. maja 1967. Duga kosa, kakva pamet. Drugo objašnjenje tiče se čupavaca i, ako kažemo samo hippie pokret, Beatlesi, duga kosa, prisilna šišanja, kontrakultura 60-ih, sve je jasno. Jedan čupavac i jedna čupavica, piše Jug Grizelj, prošetali su kroz Bezistan oko 6 sati. Oni su šetali svoju ljubav, šetali su je javno. Ona je mrsila njegove dugačke kose, a on bi je povremeno poljubio. Za običnog čoveka nije bilo jasno ko je od njih on, a ko ona. A za čoveka bez poslednjih vesti i sveta mode moglo izgledati da su mladić i devojka odrpani. Slučajni prolaznik srednjih godina pogledao je za njima, pljunuo strasno i šampionski i rekao glasno: "Te zemljo, gde ćeš završiti?" Na neki način bio je to istorijski susret. Susret dva šampiona. Šampiona u pljuvanju, i to mi je sasvim slučajno bilo poznato, novog jugoslovenskog šampiona u takmičenju mladih matematičara u klasi 3. razreda gimnazije. Mladić i devojka upravo su se vraćali sa Prirodno-matematičkog fakulteta, gde je on osvojio titulu šampiona Jugoslavije pokazujući matematički talenat blizu geniju, i to po izjavama matematičkih arbitara. Pa šta onda? Ništa, samo se Jug Grizelj setio koliko li se takvih susreta odigralo u poslednjih 20 godina na našim ulicama. Jer najpre smo pljuvali uske pantalone, pa smo ih onda nosili. Onda smo pljuvali rock'n'roll, pa smo ga onda igrali. Zatim smo pljuvali potrošačke kredite, mini suknje, bankovne sisteme, Brigitte Bardot, džez, abstraktno slikarstvo, Françoise Sagan, a onda ih više nismo pljuvali. A danas pljujemo čupavce. Mi uopšte pljujemo sve što ne razumemo. Šampioni smo u upornosti da uvek u formi prepoznajemo sadržinu, u neshvatljivom neprijatelja, a u novom dekadenciju. "Ne zalažem se za čupavluk", pisao je Grizelj. "Lično mi ne odgovara, ali mi je poznato da je najbolji skakač u dalj Beograda čupavac, da je najbolji student medicinskog fakulteta u Zagrebu čupavac, da je mladi fizičar iz Ljubljane koji je dobio Fulbrightovu stipendiju takođe čupavac, i da je šampion Jugoslavije u matematici čupavac." I pre neki dan, na jednom sastanku mladih sociologa, ustao je dečak duge kose i rekao, kao uvod u svoju diskusiju o Feuerbachu: "Vidim da vam moj izgled ne uliva suviše poverenja. Pitam se, kako li bi tek prošli Filip Višnjić ili Njegoš sa svojom kosom, kada bi se sada pojavili ovde među nama? Zato ja molim da slušate mene, a ne moju kosu."
Thank you. tijela, milovalo pjenom tvojih hvala. Tad smo djeca bili mi i još nismo znali što nam nosiš ti. A s pjesmom i mirisom tvojim rađala se ljubav naša i zato ti more hvala. More, 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 oh more, 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 oh more.
Veliki hit splitske grupe More, koji nas vraća u 1972. godinu, kada su Slobodan M. Kovačević i Meri Cetinić osnovali grupu koja će postati poznata po prefinjenim aranžmanima i fantastičnom glasu Meri Cetinić. Pesma koju smo malo prečuli je njihov prvi veliki hit, a inače je naslovna kompozicija s njihovog prvog albuma. Ubrzo su na Splitskom festivalu osvojili publiku i s pesmama Gdje god da pođeš. Bila je to treća nagrada publike, prva stručnog žirija i nagrada za interpretaciju 1975. i sa sad već odavno evergreenom Samo simpatija iz 1978. U grupi More pevao je i Oliver Dragojević, bilo je to 73. a sa muzikalnim Splićanima jedno vreme nastupao je i Dragoljub Milo Vasić, poznatiji kao Jasmin Stavros. Meri Cetinić je grupu More napustila 1978. pa je na drugom albumu njihov vokal bio Slobodan Kovačević. 80. je bilo još personalnih promjena u grupi, a najupečatljivija opet se dogodila na mestu vokalnog soliste, na kom su sve vreme bili izuzetni pevači. Takva je bila još jedna legenda jugoslovenske zabavne muzike koja je svoje početke vezala za grupu More. Reč je o Doris Dragović. S grupom je snimila dva albuma, Hajde da se mazimo i Tigrica, a kada se i ona odlučila za solo karijeru, grupa More se raspala. Kada su obeležavali 40 godina od nastanka grupe, sastali su se njeni stari članovi i snimili novu verziju njihovog prvog hita More, more. Zapravo u naslovu nema ponavljanja, ali refren pevan 4 decenije jednostavno vuče. Sa grupom More nastupali su po pozivu i prigodno festivalski i Đani Maršan, Vladimir Savčić Čobi i Neno Belan. More smo već čuli, pa je za ovu priliku naša Nataša pripremila još dva njihova hita. Jedan sa Meri Cetinić i jedan sa Slobodanom Kovačevićem. Dakle, Samo simpatija i Sami sebi mi smo krivi. Grupa More u Zabavniku.
Dođe zlo, a ljubav nikad nas ne misli. sve to nije tako. Svako sebe nek provjeri, odgovor će stići lako. Svijet se negdje stalno žuri, niko ne zna gdje će stići.
Mirko, pazi metak. Hvala, Slavko, spasio si mi život. Ovaj čuveni dijalog, koji se decenijama posprdno prepričava, postao je odavno urbana legenda i nikada se nije dogodio u ediciji Nikad robom, koji je za Dečije novine iz Gornjeg Milanovca crtao Desimir Žižović Bujin. A reč je o najpopularnijem domaćem stripu svih vremena u Jugoslaviji, Mirko i Slavko, koji se prvi put pojavio pred čitaocima 25. novembra 1958. godine u 23. broju Dečijih novina. I ne zna se šta je u vezi sa njim legendarnije. Njegov autor, koji je gro rata proveo u četnicima, sam strip koji je na kraju uništila konkurencija kampanjom koja je uključivala i dijalog s početka priče, ili same Dečije novine, koje su bile prvi list za decu koji je štampan kao za odrasle. A sam strip je, ruku na srce, ipak bio bliži šundu nego umetnosti. Mirko i Slavko su bili mali partizanski kuriri, dečaci koji se, jedan sa šmajserom, drugi s puškom u ruci, bore protiv Nemaca za vreme Drugog svetskog rata. Nikad protiv takozvanih domaćih izdajnika. Oni se uopšte ne pojavljuju u stripu. Prvi se pred čitaocima pojavio Mirko sa ratnim drugom Boškom. Međutim, Boško je posle nekoliko epizoda stradao, ali strip se već uvukao pod kožu deci, pa su u redakciju Dečijih novina počele da stižu gomile protestnih pisama zbog njegove pogibije. I autor stripa nije imao kud i u priču je uveo Slavka. Mirko je bio pravi borac iz poželjnih socrealističkih ratnih priča. Hrabar, požrtvovan, domišljat, neustrašiv, rešava gotovo sve nerešive situacije, dok je Slavko znao da se uplaši, da posumnja u uspeh neke akcije, da ne zna kako će dalje. Brojna pisma su stizala autoru stripa i kad je Slavko bio ranjen. Uplašili su se mali čitaoci za njegov stripski život i tražili da brzo ozdravi. I Žižović im je želju ispunio. Na slavi ovog stripa zarađivala je i reklamna industrija, pa su partizanski kuriri postali brend koji se našao na majicama, školskim torbama, sveskama, pernicama, uvijačima. A 1973. godine snimljen je i film Mirko i Slavko u režiji Torija Jankovića kao jedina filmska adaptacija stripa u jugoslovenskoj kinematografiji, koja ipak nije domašila popularnost originala. A koliko je strip bio popularan, govori i njegov tiraž, jer je početni bio 3000 primeraka, sledeći 6000, a u jeku čitalačke zanesenosti partizanskim junacima dostizao je i 150.000 prodatih primeraka dečjih novina. Prevođen je na 5 jezika naroda i narodnosti koji su se govorili u Jugoslaviji i na kraju ga je crtao čitav tim crtača, ali glavni je ipak bio Desimir Žižović Bujin, o kome ćemo pričati detaljnije u nekom od narednih zabavnika jer je imao baš zanimljiv život. Za sada samo da kažemo kako je jednom rekao da ne pamti vreme kad nije znao da čita i da crta, a u rukama je imao 7 pa i više zanata. Bio je crtač stripova, kolar, kamenorezac, kaldrmđija, obućar, stolar, dizajner i slikar. Pravio je česme i klesao u kamenu, pa i kad se zaborave njegovi Mirko i Slavko, govorio je ostaće njegove kamene česme.
Iznenada kovne noći te, 42. godine, činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđi sam.
Radio Beograd, prvi program.
i zabavnik.
Nada he de explicarte que el
U američkom časopisu New Yorker se 3. avgusta 1963. godine pojavila serija izvanrednih pesama. Te pesme je napisala autorka, čije ime čitaocima nije bilo poznato, ali čiji se glas razlikovao od svega što su do tada pročitali. Ispod pesama je stajao zagonetni potpis. Silvija Plath, rođena 1932. preminula 1963. Pošto u New Yorkeru, koji se u to vreme nalazio pod uređivačkom politikom gospodina Šona, nije postojala rubrika sa podacima autora članaka i književnih priloga, čitaoci nisu mogli imati ni najblažu predstavu o tome ko je mogla biti autorka te zapanjujuće poezije. Iza njenog imena stajale su dve hronološke oznake koje su ukazivale da pesnikinja više nije bila na ovoj tužnoj planeti. Otišla je poput Alkeste u zemlju mrtvih. Poetski ciklus objavljen u New Yorkeru započinjao je pesmom Izletnici u zemlji oblaka, a završavao se pesmom Mesec i tisovo drvo. Za mlade žene koje su pisale poeziju, te pesme su bile kao udar groma. Te pesme bile su hipnotičke. One su bile neskriveno ženske. Činilo se da je te stihove napisala neka Amazonka, jašući divljeg, neosedlanog konja. Ocekla je jednu dojku i natopila pero sopstvenom krvlju. Nikada nećemo saznati šta ju je stvarno navelo da sebi oduzme život. Dalje će o Silviji Plath, posle ovih reči književnice Rike Jong, govoriti stihovi njene pesme Svakodnevica. I to samo zato što je njena pesma Ženski Lazar preduga za zabavnik. Umorna od prstenja, umorna od glasova u glavi koji joj kažu piši, umri. Ona stavlja glavu u rernu, dobro zagrejanu, netom opranu da napravi svoj posljednji ručak. Za muža kojeg nema, za decu koju neće videti kako odrastaju, čak i za suseda u stanu iznad njenog stana. Jedinstven, originalan ručak po njenom receptu. Ne osobito sladak, ručak koji je već i pre spremala, ali joj nikad nije uspeo. Ručak koji će sama pojesti.
More je duboko i mrak mi već luci crevano kao majske ruže.
Sera uscirai, per le sere non dormirò mai. speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Miloš je izgubio svoju senku dok je bežao od sebe. I nije celu, nego jedan njen deo. Kao Petar Pan kad je bežao iz Vendine kuće. Sećao se kao kroz maglu da mu nije bilo dobro sve dok mu nije zašila to izgubljeno parče senke. Miloš je svoju izgubio na putu od škole kad su ga presretali skidači patika i kožnih jakni, u neverici da jedino njemu nemaju šta da skinu na bogatoj dorćolskoj kaldrmi. Bio je glavni lik u sopstvenom pozorištu senki bez treće dimenzije. Sa one dve sve je lako predvidivo i poznato. Treća je ta koja pravi haos u glavi, zato i postoji da može da produbljuje. Pa koliko je samo puta čuo da je u senci svog brata? A bez senke nema ni svetlosti, pa ni života. Ko ne veruje, nek vidi kod Dantea u Božanstvenoj komediji. Jedini on ima senku, zato ga ostali u čistilištu zapanjeno gledaju. Miloš je ipak bio više vorholovski tip iz kasnijeg perioda, onog kada je izložio svoje senke 79. i obodom zidova ih pružio da puze onako bez obrisa i da traže svoje vlasnike. Prvi put su same postale inspiracija i misao umetničkog dela. Valjda i za one od kojih se senke razdvajaju pre vremena i poslednjeg dana. Optička varka za bespovratnu manipulaciju lepotom, koja se otima umeću neveštih slikara kakav je bio Miloš. Probao je svoju izgubljenu senku da naslika, ali nije išlo, jer reč umesto ne treba da postoji, pošto ne možeš pobeći od sebe, kao ni senka od plave boje. A slikari će znati zašto je to tako.
Dream when I want you in my arms, when I want you, and all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. I'm dreaming my life away.
Današnji zabavnik završavamo pričicom iz profesionalnog života jednog psihijatra kome je istorija malih stvari zaboravila ime. Ali ne i to da je bio ugledan, poznat i izuzetno saradljiv. pa su mu kolege jednom dale da pogleda više crteža duševnih bolesnika, pošto im je kazao da će čim pogleda nečiji crtež odmah znati da li je njegov autor bolestan i ako jeste, da li je bolest uzela maha. Međutim, šali sklone kolege, među hrpu crteža umetnuli su i jedno Picassovo delo. I čim je stigao do njega i dobro ga pogledao, ugledni psihijatar je za njegovog autora kazao: simulant. Procenjivati Picassa nikad nije bio zahvalan posao, a u to se uverio i čuveni psihijatar i psihoanalitičar Carl Gustav Jung, koji je 1932. godine posle Picassove ciriške izložbe uradio analizu njegove ličnosti na osnovu slika viđenih na toj izložbi. Njegov tekst objavljen je u listu Neue Zürcher Zeitung i dobrano je naljutio poštovaoce slavnog slikara, pošto je u njegovim delima video znake šizofrenije. I tako, na tankoj liniji između genijalnosti i poremećaja ličnosti, završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se za slušanje i naredne nedelje popodne. Minula dva sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Miroslav Živković i za mikrofonom autor i urednik zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja. Čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
Thank you. love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, every sight and every sound.